Milé sestry a bratři, dnes opět pokračujeme ve výkladu listu Koloským, je to již po čtvrté. Za chvíli budeme číst z druhé kapitoly od 6. po 15. verš. A dnešní biblická hodina má název Nový život v Kristu. I dnes se nejprve pomodleme. Pane Ježíši Kriste, v Duchu Svatém, přítomný s námi a mezi námi. Děkujeme za to, že ty jsi přijal naše lidství. Děkujeme za to, že jsi také vyvolil apoštoly a ty, kteří tobě vydali své životy, aby nám sloužili. Děkujeme také za apoštola Pavla i za jeho následovníky. Děkujeme za to, že i my smíme patřit do té dlouhé, veliké, už nespočítatelné řady těch, kteří mohli tebe, Pane Ježíši Kriste, poznat, protože ty jsi napřed poznal nás. A tak tě prosíme, abys nám dnes odhaloval tajemství tvé moudrosti, pravdy, abys nám dával nově poznat tu naši identitu v tobě. Očekáváme na tebe a prosíme o tvé požehnání i při studiu tohoto textu. Amen. Čtěme tedy z listu Koloským z druhé kapitoly od 6. verše po verš 15. a opět budeme otevírat český ekumenický překlad. Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako pána. V něm zapustíte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni. Znovu a znovu vzdávejte díky. Dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a klamným filozofováním, založeným na lidských bájích, na vesmírných mocnostech a ne na Kristu. V něm je přece vtělena všechna plnost božství. V něm jste i vy dosáhli plnosti. On je hlavou všech mocností a sil. V něm jste obřezáni obřízkou, která není udělána lidskou rukou. Obřízka Kristova je odložením celého lidského nevykoupeného těla. S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha, jenž ho svou mocí vzkřísil z mrtvých. Když jste ještě byli mrtví ve svých vinách a duchovně neobřezáni, probudil nás k životu spolu s ním a všechny viny nám odpustil. Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibyl na kříž. Tak odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství. Tolik ze čtení epištoly. A než se pustíme do výkladu, chvíli přemýšlejme, tak trochu volně přemýšlejme nad tímto oddílem a já si dovolím vám svěřit, co první mě vlastně vytanulo na mysli. Dnešní část listu Koloským je bezesporu vrcholem celého dopisu, neboť je zde jednoznačně zvěstován Kristus ukřižovaný, vzkříšený a oslavený. A hlavně Kristus, který je Pán. V textu je oznámen dopad přijatého evangelia skrze víru na lidský život. Můžeme říci doslova, co věta, to zásadní teologické tvrzení. Tak především žijte v Kristu Ježíši. To je výzva pro křesťany, ne pro pohany, tedy pro nás. Jinak řečeno, když jste se stali křesťany, žijte křesťanský, tedy Kristův život. A tady se nám kladou otázky, jak se nám to daří žít skutečně křesťansky. Co si pod pojmem život v Kristu představíme? A jak se nám daří žít život v Kristu, tedy v něm? Jsme-li sevřeni někdy bolestí, strachem, nemocí? nebo třeba jen špatnou náladou. Je zřejmé, že když člověk uvěří v Krista, není automaticky v Kristu zakořeněn. Proto je tam ta výzva, abychom byli zakořeněni v Kristu. No ale jak se zapouštějí kořeny do Krista? Jak se buduje základ a pak samotná stavba křesťanství? Přemýšlel jsem o tom, jak nebo jestli nám dnes hrozí nebezpečí falešných nauk. A prožíváme nebezpečí nějaké hereze? A bojíme se jenom Boha všemohoucího, nebo máme někdy strach z různých neidentifikovatelných duchů, démonů, mocností a nadzemských sil? Bojíme se více Boha, nebo jakýchsi démonů? Slýcháváme někdy ve svědectví, že člověk, který uvěřil v Krista, začal žít nový život, a já doufám, že tomu tak je, a velmi si to přeji i sám u sebe. Ovšem, toto tvrdí i lidé bez víry v Boha za určitých okolností. Když například zanechají promiskuitního života, konečně se usadí, ožení, mají děti a zálety nechali daleko za sebou. Stejně tak, když se někdo přestěhuje, změní zaměstnání anebo konečně najde své místo pod sluncem. No ale co znamená pro křesťana, že žije nový život? Znamená to jenom změnu morálky? No asi ještě něco víc. Vysvětlíme si to. Pamatuji si na jednoho bratra v brněnském sboru, který nám, mládežníkům, kladl provokativní otázku, kdy nám byly odpuštěny hříchy. No odpovídali jsme většinou, když jsme uvěřili v Krista. Podezřívám ho, že očekával tuto odpověď, načež otevřel list Koloským 3.14, kde se mluví o tom, že nám byly odpuštěny na Golgotském kříži, tedy v roce 30 nebo 33 našeho letopočtu. Co o tom soudíme? Co z toho pro nás a pro lidi, kterým sloužíme, vyplývá? Ještě jednou čtěme z listu Koloským z 2. kapitoly 6. a 7. verš. To je ona výzva. Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako pána. V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni. Znovu a znovu vzdávejte díky. Máme tedy žít jedině v Kristu, to je ona výzva. No a klade se otázka, jak jsme uvěřili v Ježíše Krista. Neptám se na okolnosti, na způsob. Uvěřili jsme v něho jako v pána? No, když si vzpomeneme, tak Luther oproti Kalvínovi mnohem více zdůrazňoval milost, Kalvín zase vladařství Ježíše Krista. Ono se dá uvěřit v Krista totiž všelijak. Evangelista Torrey napsal, nic není důležitějšího jak správný začátek. Jestliže se hned na začátku stane chyba, hned od počátku se křesťanství vyvíjí nesprávným směrem. Řekl bych, že důraz, který je zde položen na slovo Kristus a Pán, je nepřehlédnutelný. Ježíš je Kristus, Ježíš je Spasitel, ale zároveň a zde především je vladař v plném slova smyslu. Kdo uvěří v Krista jen proto, aby mu byly odpuštěny hříchy, kdo uvěří jen pro uklidnění svého svědomí, takový člověk může hned od počátku získat nedobrou či nedostatečnou představu o Pánu Ježíši. Představu, že Ježíš je zde od toho, aby naplňoval naše moje životní touhy, potřeby, přání, aby se stal garantem našeho mého štěstí a tečka. Takové křesťanství může být sobecké. Nelze vůbec mluvit o následování Krista a kdo ví, zda lze vůbec mluvit o křesťanství. Není-li Ježíš pán? Jenomže Ježíš Kristus je pán, to znamená vládce, kterému není rovného. A spasení, které nám svým utrpením vydobil na kříži, nás má vést k poslušnosti. Apoštolova výzva zní, jestliže jste Krista přijali jako pána, pak v něho i nyní takto věřte. Slovo přijali je zavazující. Dílo spasení je objektivně dokonáno na kříži. Aby se stalo naší subjektivní skutečností, musí člověk toto dílo přijmout. Ono přijetí se děje skrze pokání a víru. Vzpomeňme si na Pavlova slova před ustanovením svaté večeře Páně. Já zajisté přijal jsem od Pána, což i vydal jsem vám. Jak jsme uvěřili, jak jsme přijali Krista, tak máme i chodit. Tam je použito řeckého slova peripatein, což znamená chodit kolem, procházet se, chodit, putovat, bydlit, v přeneseném slova smyslu žít, utvářet svůj život. To znamená realizovat Kristovu vládu ve svých životech. Otázka zní, jak jsme přijali do svých životů Ježíše. Německý vykladač Rudolf Hoppe píše, přijetím Ježíše Krista se nemyslí přijetí jeho slov nebo jej vyznávajících pravd víry. Myslí se tu na něj, jakožto na zavazující evangelium, kterým se musí vyznačovat jejich život. Jak tedy vědomě uplatňovat Ježíšovu vládu v našich životech a zborech? V něm zapusťte kořeny. V něm postavte základy. Pevně se držte víry. Znovu a znovu vzdávejte díky. Tady můžeme srovnat Koloským s epištolou do Efezu, 3. kapitolu od 17. po 19. verš. Pavel vidí křesťany jako rostliny, které mají být pevné, pak musí mít kořeny hluboko v zemi, tedy rozumějme v Kristu. Podobně viděl křesťany jako stavbu domu. S domem je to podobné. Má-li pevné a hluboko ukotvené základy, vydrží kdejaký nápor. A tady si můžete doma opět přečíst slovo z 1. Korinským 3. kapitoly od 10. verše a můžeme si vzpomenout na podobenství o moudrém a bláznivém staviteli z kázání nahoře, jak o něm čteme v Matouši v 7. kapitole od 24. verše. Bláznivý stavěl svůj dům na písku. Věřil, ale nebyl poslušný slova Božího. Kdežto muž moudrý kopal poctivé základy do skály, to znamená věřil a poslouchal Ježíšova slova. Utvrzení ve víře se reálně děje poslušností slova Božího na jedné straně a na druhé vděčným díku vzdáním. Tam je řecké eucharistia. Petru překládá hodně děkujte Bohu. To se mi moc líbí. Hodně děkujte Bohu. Rudolf Hoppe již jednou zmíněný ve svém komentáři píše, víra, jejímž obsahem je Kristus, má křesťany v budování obce upevnit a je zaměřena na jemu odpovídající praxi, totiž na díky, díku vzdání. Tím se kruh uzavírá. Život obce, tedy církve, spočívá v díku vzdání, v tom, že křesťan Bohu vděčně děkuje. Tak to byla ta výzva žít v Kristu. A nyní jsme varováni před bludaři. Přečtěme si znovu 8. verš. Dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a klamným filozofováním založeným na lidských bájích, na vesmírných mocnostech a ne na Kristu. Zakořenění, ukotvení a utvrzení je nezbytné, neboť církev obcházejí bludaři heretici, kteří se snaží všelijakým klamným a prázdným filozofováním křesťany obelstit a doslova polapit. Tam je použito řeckého slova silagogein, což znamená loupit nebo také odvádět kořist. Žel, mnoho křesťanů se v dávné i nedávné historii stalo kořistí a loupeží všelijakých sekt a falešných nauk, vypadajících křesťansky, ale falešných. Pavel varoval před prázdnou a klamnou filozofií. Vykladači Nového zákona se ovšem shodují, že zde není vypsána kritika vůči filozofii obecně, například proti Platónovi či Aristotelovi. Z tohoto myšlení křesťanství potom velmi čerpalo. Ale je zde kritika vůči všelijakým mytologickým spekulujícím naukám tehdejší doby. Tématem o něch klamných filozofů byly všelijaké vesmírné mocnosti, živly, země, voda, vzduch, oheň. Herodotos píše, Peršané přinášejí Diovi obvykle oběti na nejvyšších vrcholcích hor a přitom za Dia považují celý okruh nebes. Dále obětují slunci, měsíci, zemi, ohni, vodě a větrům. Zajímavé. Lidé se cítili těmito živly určováni a ovlivňováni, proto si je snažili podmanit svými duchovními poznáními. Gnostikové věřili, že za živly se skrývají duchové, že tedy ona voda, vzduch, oheň, vítr, to nebylo jen tak. Zatím byly duchové mocnosti. Tyto duchy je třeba si ovšem podmanit, aby nám nevládly. A jak si je podmanit? No poznáním. Gnóze. J.B. Souček píše, má-li se člověk uchránit škodlivého vlivu těchto bytostí, totiž duchů, po případě osvobodit se od otročení jim, musí je podle představ oné gnóze znát, hluboce poznat a naučit se je ovládat. Naučit se je ovládat kultickým, popřípadě magickým způsobem. No a toho byli schopni zvlášť rituálně citliví lidé. V deuterokanonické knize Moudrosti čteme kritiku. Vskutku nicotní jsou od přírody všichni lidé, kterým nebylo dáno znát Boha, tedy skutečně znát Boha. Ze všeho dobrého, co mají před očima, nedokázali poznat toho, který je, a z pohledu na dílo nerozpoznali tvůrce s velkým T, ale oheň, vítr, nebo rychlý mrak, hvězdný kruh, dravé vodstvo, nebo nebeská světla považovali za světovládné bohy. Lecos je i v životě křesťana nejasné a nejisté, složité a záhadné. Jak nás už dávno učil religionista Zdeněk Vojtíšek, křesťan může nevědět. Jako křesťané nejsme lidmi, kteří všechno vědí a budou znát. Cesta poznání je důležitá, ale cesta poznání a poznání duchovních mocností a sil není cesta ke spáse. Je proto ale velmi smutné, když se objeví někdo i v církvi, nějaká nauka, která se snaží odhalit tajemné a skryté duchovní působení všelijakých mocností a sil. V době krize lidského rozumu, ve které žijeme, v čase postfaktické, jsou učitelé tohoto typu velmi vyhledávání a zaujmou. A církev to má složité, neboť je pro mnohé lidi něco jako obehranou deskou. No to, co učí křesťané, to už my víme, řeknou lidé, mají sice pocit, že to vědí. Přesto musíme a nemůžeme jinak, než kázat a dosvědčovat dál Krista ukřižovaného. Krista jako pána všech mocností a sil, i když se to mnohým bude zdát stejně bláznivé, jako se to zdálo v časech první církve. O tom si můžete přečíst v 1. Korinským v 1. kapitole od 18. verše. Nyní postupme dál ve výkladu dnešní biblické hodiny a přečtěme si, či zopakujme znovu 9. až 12. verš. V něm, tedy v Kristu, je přece vtělena všechna plnost Boží. V něm jste i vy dosáhli plnosti. On je hlavou všech mocností a sil. V něm jste obřezáni obřízkou, která není udělána lidskou rukou. Obřízka Kristova je odložením celého nevykoupeného těla. S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšení vírou v Boha, jenž ho svou mocí vzkřísil z mrtvých. Tady je to důležité. V Kristu totiž, v Ježíši totiž tělesně, se zjevila veškerá plnost božství. To znamená nejen částečně, nejen kousek Boha, ale v Kristu je Bůh pro člověka zjeven plně. Jinak povězeno, pro člověka je v Kristu Bůh zjeven naprosto dokonale a dostačujícím způsobem. Není a nebude vyššího a většího zjevení. Neexistují už žádné jiné duchovní hlubiny. všechny jsou jen v Kristu. Tady si můžeme klidně vzpomenout na San Myun Munga, zakladatele jednoho z jihokorejských náboženství, který tvrdil, že Kristus nedostatečně přinesl spásu, konkrétně v jeho případě nezaložil tu dokonalou rodinu a strhl na svou stranu miliony a miliony následovníků. Ale my tvrdíme, že všechny věci jsou v Kristu a tečka. Gnostikové rozlišovali tělo a lidskou duši. Tělo je zlé, hříšné, je to jen vězení pro čistou svatou duši, která by se chtěla vznášet k Bohu, ale nemůže, je brštěna. To ale Pán Bůh popřel zcela radikálně, když sám se vtělil, když se stal Ježíšem z Nazaretu. Petru překládá 10. verš takto. Jste přidruženi k jeho plnosti. To se mi velice líbí. My jako křesťané, kterým bylo z milosti dáno uvěřit Ježíše, jsme přidruženi k jeho plnosti. Jen si to představme. Můžeme leckdy slyšet o všelakých duchovních tajemstvích, mystických zážitcích a tak podobně. To v nás pak může způsobit pocit takové nedostatečnosti, méněcenosti. Ale jsme-li Kristovi, potom v něm jsme i my naplnění, a tam je použito řeckého slova pleromenoi, tedy doplnění vší plností Boží tělesně. Kristovství proto nebylo a není jen duchovní idea. Křesťanství není jenom duchovní prožitek, pocit, myšlenka. Apoštol nepopřel moc a vliv o něch duchovních mocností, ale jednoznačně vyznal, že Ježíš je hlavou, to znamená vladařem všech andělských vlád a mocností. Proto křesťané nemusí usilovat o podmanění si duchů, nemusí se jich ani bát, protože Kristus je Pán. Stačí mít onen základ bázně Hospodinovi. A vyznávat Krista jako Pána máme nejen tak, že ho posloucháme, ale také tak, že mu důvěřujeme, že se na něho spoléháme. A také tak, že se tedy nebudeme bát žádných jiných duchovních mocností. V 11. verši se opět epištola Koloským protíná s epištolou Galackým. Řeč je o obřízce. Někteří v Kolosách, podobně jako v Galácii, si chtěli připojistit své spasení ještě obřízkou anebo podmaněním si živlů. V každém případě šlo o určité rituály, které měli v ruce, které mohli sami vykonat. Pavel ale ukazuje na Krista, jak na jeho život, smrt, vzkříšení a na nebe vstoupení a říká, že to je dostačující pro spásu člověk. V Kristu se stalo, že člověk je obřezán ne rukou lidskou, ale tak, že odložil celé nevykoupené hříšné tělo. Kristus zemřel a byl pohřben. Ona duchovní obřízka je znázorněna a vyjádřena křtem. J.B. Souček k tomu opět říká, že vlastním činitelem křtu není křtící člověk, který se dá pokřtít, ale Bůh a jeho duch. A tak můžeme být fascinováni touto epištolou. Lidská obřízka je odložením jenom kousku lidského těla. Ale v Kristu jsme zcela odložení, umrtvení a vzkříšení a zasvěcení Bohu. 12. verš navazuje na verš předcházející. Všechno, co se stalo s Kristem, jeho smrt a vzkříšení, se stalo kvůli mně a pro mě, kvůli nám a pro nás. Pavel zvěstuje, že Kristovo vzkříšení se stalo a spolu s Kristem se i naše vzkříšení k novotě života stalo realitou. Všimněme si minulého času. Realita je potvrzena a dosvědčena křtem. Skrze něj člověk do této skutečnosti vstupuje, ale nikoli magicky, rituálně, ale duchovně. Tak jako křtitel není podstatný, ale Bůh, stejně tak ani voda není podstatná, ale Duch Svatý, který činí tyto věci s námi a v nás. Na závěr si připomeňme ještě 13. až 15. verš. A to je samotný vrchol. Když jste ještě byli mrtví ve svých vinách a duchovně neobřezáni, probudil nás k životu spolu s ním a všechny viny nám odpustil. vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibyl na kříž. Tak odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství. Mám k tomu jenom kratinký komentář. Závěrečná část našeho oddílu vyjadřuje triumf a Kristovu nadřazenost nad všemi mocnostmi a dokonce nad všemi našimi vinami a dluhy, těmi minulými, těmi, kterými se trápíme i v tuto chvíli třeba, ale dokonce triumf i nad těmi hříchy, které teprve přijdou, protože naše slabost tady skutečně stále je. Náš lidský, duchovní a morální dluhopis byl vymazán, vymazány byly i ty dluhy, kterými se ještě zadlužíme. Tam je použito řeckého slova exaleifein, což znamená smazat, setřít, zahladit, odstranit a zničit. A k tomu můžeme jenom dodat chvála Bohu a amen. Příště budeme číst listu Koloským z 2. kapitoly od 16. verše po verš 23. A tak si tento oddíl můžete klidně už dopředu nalistovat, nastudovat a přemýšlet, co vás v něm zaujme. Pán s vámi.